Á heiði á síðu er álaga hóll fyrir neðan túnið, sem Gráhóll heitir. Og þetta er mjög skemmtilegur hóll. Hann er eins og djúp skál í lögun og er nokkra mannhæðir á dýft. Og nokkuð stór sig. Og það mátti aldrei láta illa þarna að þá kom einhvern slys fyrir á einhvern hátt. Og svo að það var reglan á meðan að ég var á heiði að það var aldrei hreyft við neitt í hólmum. Og við höfum verið að hugsa það sískinin að láta náttúruverndarfélagið taka við hólmum og gera hann af. Og þá ætti að hafa svona girðinguna 3 metra frá hólnum og setja svo 3 meðframenn á íhjóttir.
En heyrðuðu nokkuð tíman að sögur að því að menn hefðu slegið hólinn?
Það var ekki hægt að slá hann. Það var ekki hægt að slá hann því að hann er mosi og grjót.
En voru nokkrir aðrir blettir þarna?
Nei, ekki manni nú eftir sín.
Voru nokkrir blettir sem ekki máttu beita?
Já, það var lítið það. Það var lítið það. Já, það gæti nú, sko, systur mín á heiði gæti sagt þér það.